Бишкекте кечки саат 6:00 Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда мамлекеттик тил жөндөгү конституциялык жаңы мыйзам иштей баштады.
Элибиз үчүн чоң сыймык, кубаныч, биз ушуну күтүп жатканбыз.
Перс булуңундагы араб өлкөлөрү Борбор Азия республикалары менен байланышын бекемдөө максатында ири саммитке чогулушту. Алдыда мына ушул окуяларга кененирээк кайрылабыз. Украинадагы соңку абалды айтып беребиз жана жерине түрмөгүндө аптаптык ысыктын ден соолукка тийгизген таасири тууралуу кеп кылабыз.
Абанын күндүзгү температурасы 40 градуска чейин.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн 19 июль күнгө шаршемби. Алгач соңку жаңылыктар сөз Самира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин четиндеги Ак Ордо үч конушундагы жол кырсыгынан бир адамдын өмүрү кыйылып, дагы 4 адам жандандыруу бөлүмүнө түштү. Үчөөнүн абалы өтө оор. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда маршруттук кичи автобусту оор жүк ташуучу машина сүзгөндө автобустун ичиндеги бир адам ошол жерден жан берген. Мындан тышкары 23 адам жаракат алган, алардын 11 ооруканага жаткырылган. Чүй милициясынын маалыматына караганда окуя 19 июлда эртең менен Сокулук районуна караштуу Ак Ордо үч конушунда болгон. 169 кичи автобус жолдон токтоп жүргүнчүлөрдү салып жаткан учурда аны ошол эле тарапты көздөй бараткан чоң жүк ташуучу унаа артынан сүзгөн. Жүк ташуучу машинанын айдоочусу кармалып, ишти Сокулук милициясы териштирүүдө. Түркмөнстандын Дашөгүз облусуна караштуу Героул районунда арзандатылган ун үчүн кезек талашта бир аял каза болду. Окуяга байланыштуу мамлекеттик дүкөндүн сатуучусу камакка алынды. Бул тууралуу 18 июлда Азаттык радиосунун түркмөн кызматы аймактагы кабарчысы менен өз булактарына таянып билдирди. Маалыматка караганда сатуучу алып келген ун абдан аз экенин, баарына жетпей турганын айтканда, кезекте тургандар дүкөнгө жабылышкан, кезек сакталбай муштаж чыккан. Жыйынтыгында 6 баланын энеси тепкичтен жыгылып, анын бурчуна башы менен катуу тийген жана ошол жерде каза болгон. Соңку учурларда Түркмөнстандын ар кайсы аймактарынан айына бир жолу киши башына 5 килограммдан берилүүгө тийиш болгон ун кечигип келип жатканы айтылууда. Кээде 5 килограммдын ордуна бир кишиге 1 килограммдан гана ун берилип жатат. 19 июлга караган түнү Орусия Украинага шахет жангирчи дрондору жана ракеталар менен чабуул жасады. Негизги сокку Одесса облусуна болду. Москва Кара деңизден келишинен чыкканын жарыялаган соң бул шаарга экинчи түн катары менен чабуул жасалды. Кемеге каршы колдонулчу Оникс жана X-22 ракеталары Одесса жана Черноморский портуна жана маанилүү инфраструктурасынын бутага алганын Украинанын армиясы билдирди. Маалымат каражаттары бир нече турак жай зыян тартып, 6 киши ооруканага түшкөн, арасында 9 жаштагы бала бар экенин кабарлашты. Орус армиясы Киев, Житомир, Днепропетровский жана Херсон облустарында чабуул койгонун жергиликтүү бийликтер жарыялашты. Москва соңку чабуулдарга комментарий бере элек. АКШ президентинин администрациясы Кыргызстанга жаңы экономикалык чара көрүүгө камынууда. Мындай кадам санкцияга туш болгон товарлардын Кыргызстан аркылуу Орусияга ташылуусуна бөгөт коюу үчүн жасалып жатканын Вашингтон Пост басылмасы 18 июлда жазды. Макалада америкалык жана европалык дипломаттардын Кыргызстанга жасаган сапарлары жыйынтык бербегени, мындан улам Вашингтон ушул аптада экономикалык чараларды кабыл алары белгиленген. Басылма Кыргызстандан Орусияга ташылып бараткан кытайлык 14G Агресс Т-30 учкучсуз учактарынын партиясын Казакстанда кармалганына токтолгон. Казакстандын бачысы жеткирүүсүнүн жүгү тиешелүү документтери жок экенин билдирген. Вашингтон Посттун макаласында Кыргызстандын Орусияга экспортунун жалпы көлөмү Москва Украинага кол салгандан кийин 250% өскөнү көрсөтүлөт. Америкалык жогорку даражалуу аткаминердин айтымында тыюу салынган товарларды алган орусиялык фирмалар Орусиянын коргонуу өнөр жайынын белгилүү жеткирүүчүлөрү болгон. Кыргызстандын Вашингтондогу элчилиги басылмага комментарий берип, өлкөнүн бийлиги эл аралык жана элдерди сактап турганын, аткечиликти жана мыйзамсыз сооданы токтотууга дилгир экенин билдирген. Кыргыз өкмөтү азырынча буга комментарий бере элек. 3 милиция кызматкери орус жараны коркутуп акча талап кылган деп айыпталууда. Ички иштер министрлигинин ички коопсуздук кызматына орусиялык жаран кайрылып, бейтааныш милиция кызматкерлери андан акча талап кылып жатышканы адаттанган. Ал 20 апрелде шаарда коомдук тамактануу жайлардын биринде өзүнүн маңзат таштап коюшканын көбөйтпөй жашаган үйүнө бараткан жеринен бир нече милиция кызматкери келип коркутуп, жоопкерчиликке тартпоо үчүн 315 000 сомун алып коюшканын билдирген. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында бул ишке тиешеси бар деген шек менен 2 кыз мурда соттолгон 1 адам жана министрликтин аймактык бөлүмдөрүндө иштеген 3 кызматкери кармалышкан. Алар жарандарга маңзат таштап коюу менен опузалап акча талап кылуу схемасын уюштурганы аныкталган деп билдирди министрлик. Түндүк Кореядан кечирестер, Түштүк Кореядан Түндүк Кореяга качып өткөн америкалык аскер кармалган болушу ыктымалдыгы айтылууда. АКШ жаранын чек арадан өткөнүн эки Кореянын ортосунда коопсуздук зонасын көзөмөлдөгөн улуттар уюмунун командачылыгы тастыктады. Кармалган адам Катардагы жоокер Травис Кинг Түштүк Кореяда кызмат өтөгөн жана дисциплинардык жазаларга байланыштуу убактылуу кармоо абагында болгон. Болжол менен бир жума мурун ал бошотулуп АКШга кайтып кетүүнү пландаган. Аскер кызматкери аэропортто коопсуздуктан өткөндөн кийин кандайдыр бир жол аркылуу Түндүк Корея менен чектеш аймакка экскурсияга бараткан топко кошулган. Окуяга күбөлөрдүн биринин айтымында жоокер күлгөн бойдон Түндүк Корея тарапты көздөй качып кеткен. Топтун мүчөлөрү дегенде муну тамаша деп кабыл алышкан. Пентагон жоокер Түштүк Корея менен Түндүк Кореянын чек арасынан атайылап жана уруксатсыз өткөнүн ырастады. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин кырдаал кылдатык менен иликтенип жатканын билдирди.
There's a lot that we're still trying.
Биз такташыбыз керек болгон көп жагдайлар бар, бирок биз билген нерсе биздин аскер атайылып жана уруксатсыз чек арасыздыгын кесип өткөн, биз аны Корея Элдик Демократиялык Республикасында камалды деп эсептейбиз. Андыктан биз бул кырдаалды кылдаттык менен көзөмөлдөп иликтеп жатабыз, деди Остин. Улуттар уюмунун командачылыгы бул окуяны жөнгө салуу үчүн Түндүк Корея армиясы менен сүйлөшүп жатканын билдирди. Окуянын чоо жайы такталууда. Хенлейн Партнерс уюму жарыялаган дүйнөлүк паспорт индексинде Кыргызстандын паспорту 76 орунду ээледи. 2023 жылга карата 18 жылда жарыяланган рейтингде кыргызстандыктар 63 мамлекетке визасыз баралары белгиленген. 200 мамлекеттин ичинен борбор өлкө менен Казакстан 66 орунду, Өзбекстан менен Тажикстан 78 орунду, Түркмөнстан 87 орунду алды. Тизменин башында Сингапур турат. Бул өлкөнүн жарандары 192 мамлекетке визасыз бара алышат. Рахмат.
Рахмат сизге. Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктар болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Түнкүсүн ысык көл Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй облусунун айрым жерлеринде, Ош облусунун тоо этектеринде өткүн өтөт. Ал эми күндүз ысык көл Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй облусунун айрым жерлеринде, Талас, Ош облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Ысык көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуулат. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35. Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38. Ысык көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29. Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33 градус нолдон жогору болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6, күндүз плюс 10-15 градус. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 21-23, ал эми күндүз 33-35 градуска чейин жогорулайт. Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык жаңы мыйзам иштей баштады. Ал баш мыйзамдын нормаларын турмушка ашыруу максатында иштелип чыкканы айтылды. 33 жылдан бери мамлекеттик тил делип келаткан кыргыз тилинин абалын бул мыйзам оңдой алабы? Баш мыйзамда расмий тил катары каралган орус тили менен мамлекеттик тилди колдонуу турмушта кандай жолго салынат? Мына ушул маселелерге Кубат Оторбаев кайрылат.
Мамлекеттик тил жөнүндө алгачкы мыйзам 1989 жылы 23 сентябрда кабыл алынган. Конституцияга ылайык Кыргызстанда кыргыз тили мамлекеттик, ал эми орус тили расмий тил макамына ээ. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча комиссиянын төрагасы Ганыбек Осмоналиев мыйзам конституциянын 13 беренесин иш жүзүнө ашыруу максатында иштелип чыгып, аны колдонуу тартибин жөнгө салууга багытталгандыгын айтты.
Тилекке каршы мына 34 жылдан бери ошол мыйзам канатын керип күйлөнүп иштеп кете алган жок да, өзүбүз күнөм. Баягы арсар болгон бир байланта сөз байланталарын баарын алып салдык же дегенди мисалы үчүн мурун мыйзамда болгондай да расмий документтер мамлекеттик же расмий тилде жүргүзүлөт деп ошо же дегенди пайдаланып 34 жылдан бери орусча жазылып келди да биз аны алып 5-чи беренеде ачык эле жазып койдук муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүү болду точка онунчу беренеде расмий иш кагаздар документтер мамлекеттик тилде түзүлөт жүргүзүлөт зарыл болгон учурда мыйзам чегинде расмий жана башка тилдерге которулат вот негизги эки чоң жаңылык ушул биз эми баягы эмнеге жол бербейбиз баягы көз боймочулукка кыргыз тес аркылуу өздөрүнүн деңгээлине туура келген б2ден жогорку деңгээлде гана алгандар жумуштайт иштешет мамлекеттик жана муниципалдык кызматта бул жерде абдан чоң конкуренция болот мамлекеттик тилди билеби жаза билеби сабатты жаза билеби ошол биринчи көрсөткүч болот да
деген пикиринде болду Каныбек Осмоналиев. Мамлекеттик тил айрыкча көп улуттуу калк жашаган Борбор шаарында өтө жай өнүгүп келатканын, аны колдонуу Бишкекте солгун экенин буга чейин эксперттер, окумуштуулар көп ирет белгилеп келишкен. Бишкек мэриясынын мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Эльвира Ниязбекова бул мыйзам көптөн бери күттүргөн документ болгонун, себеби кыргыз тилин колдонуунун турмуштагы механизмдери буга чейин так аныкталбай келгендигин белгиледи.
Бул жалпы элибиз үчүн чоң сыймык, кубаныч. Биз ушуну күтүп жатканбыз. Анткени мурунку мыйзамда бир аз туура эмес келген жактары бар эле. Көп жерде мамлекеттик же расмий тилде деген же деген сөздөрү бизди иштөөгө көп тоскоолдук кылат эле да. Ошол же деген сөз көп жеринен алынды. Азыркы шартка жараша биз мамлекеттик тилге толук өтүүгө аракет кылабыз. Эми бул жерде жаңы мыйзамда жарнама ирүүчүлөр, жарнама жасоочулар өздөрүнүн эскизин алдын ала текстин жасаардын алдында ошол тил саясаты боюнча мамлекеттик орган менен макулдашып, текшертип, оңдоп анан илишет да. Ушул жер бизге эң жакшы болуп турат.
Деди Эльвира Ниязбекова. Мыйзамга ылайык мамлекеттик мекемелерде эми мындан ары иш кагаздары милдеттүү түрдө мамлекеттик тилде жүргүзүлүүгө тийиш. Ошондой эле расмий эл алдындагы иш чаралар дагы мамлекеттик тилде болот. Мындан тышкары шайлоо, референдумга даярдык, аны өткөрүү, соттук өндүрүштөр, сот жараяндары, куралдуу күчтөрдүн, укук коргоо органдарынын иши кыргызча болот. Эл аралык келишимдерди түзүү, нормативдик актыларды, документтерди жүргүзүү, менчик жана мамлекеттик мекемелердин аталыштары, географиялык аталыштар жана товардык белги, фирманын аталыштары да мамлекеттик тилде болушу кажет. 32-нчи беренеге ылайык мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүү адамдардын тизмеси аныкталган. Улут орус, бирок кыргызча так сүйлөп, ырдап, аны үй бүлөсүнүн тили катары колдонуп келаткан мурдагы вице-премьер-министр, мурдагы айыл чарба министри Александр Касчук эки тилди бири бирине каршы коюунун зарылдыгы жок деп эсептейт.
Негизи бул процесс жалпысынан туура процесс. Мамлекеттик тилдин ордо анан бийик даражасы болуш керек экен. Бул коюлуп аткан талап абдан туура. Бул мыйзам ченемин нерсе керек болсо эгемендүүлүктүн анан кыргыз элинин келечеги болушун албетте мамлекеттик тилдин орду абдан жогору болуш керек. Жок, мен ачык айтпайм, бир ашыкча кетпешибиз керек. Ошону менен кошо жана официалдык тилди да сактап калыш керек. Бул кыргыз элинин, кыргыз жаштарынын келечеги. Себеп дегенде канча илимий иштер, канча адабий чыгармалар, канча мындай изилдөөлөр ошол керек болсо каныбызга сиңип калган да жалпы жүргөн тургандарыбыз. Ошон үчүн бул жерден этияттык менен абдан аяр мамиле кылып туруп ушул кадамдарга барыш керек
деген пикирин айтты мурдагы айыл чарба министри Александр Касчук. 31 майда жогорку кеңеште Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам 3-чү окууда каралып жактырылгандан кийин Орусиянын тышкы иштер министрлиги ага байланыштуу билдирүү жасаган. Министрликтин расмий өкүлү Мария Захарова бул мыйзам республиканын кыргыз тилин билбеген жарандарына айрым кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн. Союздаш катар Кыргызстандын жетекчилиги кыргыз тилин өнүктүрүү менен катар орус тилин колдоого, аны илгерилетүүгө багытталган балансталган тил саясатын жүргүзөт деп ишенебиз деген болчу. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Сауд Арабиясынын Жидда шаарында Борбор Азия булуңдагы араб мамлекеттеринин кеңеши форматындагы биринчи саммити өтүп жатат. Ага жалпысынан 11 өлкөнүн жетекчилери, Бириккен Араб Эмирликтери, Катар, Кувейт, Оман, Бахрейн, Сауд Арабиясы, ошондой эле Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн башчылары катышууда. Саммитти Сауд Арабиясы демилгелеген жана ал аймак аралык экономикалык кызматташтыкты, инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүнү, коопсуздук жаатындагы карым катышты чыңдоону жана гуманитардык байланышты өнүктүрүүнү максат кылат. Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Шейшембе күнү Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын жана Тажикстандын президенттери Перс болуңундагы араб өлкөлөрүнүн кеңеши жана Борбор Азия форматындагы саммитке катышуу үчүн Жидда шаарына учуп барышты. Аларды Сауд Арабиянын өкмөтү тосуп алды. Президент Садыр Жапаров баштаган кыргыз делегациясында экономика министри Данияр Амангелдиев, тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Тойгонбай Абдыкаров жана президенттин иш башкаруучусу Каныбек Тубанбаев бар. Саммит Сауд Арабия падышалыгынын королу Салман ибн Абдул Азиз Ал Саудтун төрагалыгында өтөт. Азыркы учурга карай саммиттин жүрүшү жана анын күн тартиби тууралуу маалымат жарыялана элек. Жогорку кеңештин депутаты, кыргыз араб достук тобунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков Борбор Азия менен араб дүйнөсү бири бирин толуктай турган потенциалга ээ экенин белгилейт.
Араб дүйнөсү менен Борбордук Азия мамлекеттеринин жетекчилери бетме бет келип, ар тараптуу алакаларды маселелерди талкуулаган платформа азырынча жок болчу. бул бир чоң күчтүктөрдүн эшигин ачат. Эки аймак бири бирин абдан муктаж деп эсептейбиз. Элементардуу эле азыркы күндө араб өлкөлөрүнөн бизге туристтер абдан көп келип атат. Аларда биздегидей жаратылыш жок, бизде алардагыдай мунай жок дегендей, ошон үчүн мындай потенциалдарды толук колдонсок эки тарапка тең абдан пайда болот деп мен терең ишенем. Бир дагы өлкө өзүн бир эле тарап же географиянын бир бөлүгү менен гана байлап алганда болбойт. Анткени ар түрдүү себептер болуп калышы мүмкүн, форс мажор болуп калышы мүмкүн. Мына бүгүнкү күндө Маселе Улутбаев Казакстандан кыйгап өтүп Европага жол табыш керек деген аракеттер болуп атат. Бул туура эле нерсе. Менимче бул деле келечектин маселеси. Албетте түштүк багыттагы кошуналарыбызда бир топ стабилдүүлүк маселеси бар, Афганистан жана башка мамлекеттерде. Бирок бул деле мезгил менен чечиле турган маселе деп эсептейм.
Июнь айынын башында Катар өлкөсүнүн эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани Борбор Азия өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келип кеткен. Эмирдин сапары араб өлкөлөрүнүн ичинен Бишкекке алгачкы жолу келген чогорку деңгээлдеги сапары катары бааланган. Кыргыз араб туризм биримдигинин төрагасы Кубанычбек Баялиев араб дүйнөсү Кыргызстандын туризм потенциалы менен айыл чарбазыктарына өзгөчө кызыгарын айтат.
Быйылкы статистика боюнча болжол менен араб өлкөлөрүнөн 40-45 миңге жакын турист келди. Азыркы учурда пикке жетип турган учуру баардык туризм тармагында. Анан ошол басымдуу бөлүмдүгү араб өлкөлөрүнөн эң көп туристтер ошол Сауд Арабиядан келет да. Ошондуктан биз ошол жактан келген туристтерге биринчи көрүп, бул жак боюнча толук маалымат алгандан кийин дагы башка биздин тармактарга дагы инвестиция кылат деген ишенимибиз чоң да. Анткени биз туризмди иштеп жүрүп көрөбүз, кээ бир туристтер жөн гана турист болуп келбестен, балким биздин бир табиятты же балким биздин бир сууну же балким биздин этти же балким биздин жаңгакты жактырып калып же балды мисалы эң көп суралган товарлардын катарында да алар кызыктаган тармактар ушулар да. Аларда дагы бир гана багыт, ал нефтине гана эмес, мына араб эмиратында ошол эле Риядта Меккеде дагы туризм жаат аябай жакшы коюлган, дүйнөлүк стандартка жооп берген мейманканалары бар, баардык шарттары, тээлөө тармагы баардыгы канча миллиондогон адамдарды тээлеп, экономика багытынан дагы көп нерсени үйрөнсөк болот, илим жаатында дагы көп нерселерди үйрөнсөк болот. Эң негизги ошол мамлекет тараптан эң негизги ишеним туруп болуш керек деп ойлойм.
Аймактар аралык бул саммиттин башаты 2022 жылы түзүлгөн. Алгачкы жолу сентябрь айында Перс булумунун өлкөлөрү менен Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери Эр-Рияд шаарында жыйын куруп, ушул форматтагы стратегиялык диалогтун уюштуруу иштерин талкуулашкан. Анда министрлер пандемиядан улам үзгүлтүккө кабылган логистикалык чыңжыркчаларды калыбына келтирүү, азык түлүк, энергетикалык жана суу коопсуздугун чыңдоо, жашыл энергетиканы өнүктүрүү, экологиялык көйгөйлөрдү чечүү, алдыңкы тажрыйбаларды жайылтуу, ошондой эле өз ара соода жана инвестициялык механизмдерди түзүү жаатында кызматташууну күчөтүүнү макулдашкан. Перс булумундагы араб өлкөлөрүнүн кеңеши менен Борбор Азия мамлекеттеринин стратегиялык диалогу өз ара кызыкчылыктарды камтыган баардык тармактагы кызматташуу жөнүндө келишимдин башаты, деп жазылган министрлердин биргелешкен билдирүүсүндө. Эксперттер Перс булумунун өлкөлөрү соңку мезгилдерде Борбор Азия аймагына жигердүү инвестиция салып жаткандыктан бул саммитте өнөктөштүк алканы чыңдоо жана араб өлкөлөрүнүн аймактагы ордун күчөтүү үчүн бирдиктүү механизмин түзүү милдетин аткарат деп эсептешет. Апрель айында Сауд Арабиясы менен Кыргызстан менин үйүм долбоорун каржылоо үчүн 100 миллион доллар насыя берүү келишимин түзүшкөн. 2 сентябрдан баштап Жедда, Ош жана Жедда Бишкек авиакаттамдары жумасына 3 жолудан каттап баштайт. Каттамды Сауд Арабиялык Flynas авиакомпаниясы аткарат. Борбор Азия боюнча эксперт Эдвард Лемон Борбор Азия менен Перс булумунун лидерлерин инвестициялык кызыкчылык бириктирип жатканына токтолот.
Алакалар баарынан мурда инвестицияга негизделген. Перс булуму менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн карым-катышы алардын альтернативдүү инвестицияга болгон керектөөсүнө карай бекемделип келет. Катар Тажикстандагы Диар Дүйшөмбү турак жай комплексине 55 миллион доллар инвестициялаган жана өлкөдөгү эң ири мечиттин курулушуна 100 миллион доллар сарптаган. Бириккен Араб Эмирликтери Казакстанга 2.6 миллиард доллар инвестиция салган. Анын ичинде Астанадагы Абу-Даби Плаза комплекси бар жана былтырдагы 900 миллион долларлык инвестицияга кол коюшту. Мирзиёевдин Сауд Арабияга жасаган былтыркы сапарында 12 миллиард долларлык инвестициялык келишимдер түзүлгөн. Кыскача айтканда, биз саммиттен жаңы инвестициялык келишимдерди күтсөк болот. Анткени Борбор Азиянын лидерлери өз кызыкчылыгы үчүн да, өлкө экономикасына дем берүү үчүн да инвестицияларды издеп жатат.
Перс булумундагы араб өлкөлөрүнүн кызматташтыгы кеңешине Сауд Арабиясы, Бириккен Араб Эмирликтери, Катар, Кувейт, Оман жана Бахрейн мүчө. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бишкекте Ак Ордо үч конушундагы жол кырсыгынан бир адамдын өмүрү кыйылып, дагы төрт адам жандандыруу бөлүмүнө түштү. Түркмөнстандын Дашогуз облусунда арзандатылган ун үчүн кезек талашта бир аял каза болду. Орусия Украинага шахет жан кечти дрондору жана ракеталар менен кайрадан чабуул жасады. АКШ президентинин администрациясы Кыргызстанга жаңы экономикалык чара көрүүгө камынып жатканын Вашингтон Пост басылмасы жазды. Түштүк Кореядан Түндүк Кореяга качып өткөн америкалык аскер кармалган болушу ыктымалдыгы айтылууда. Кыргызстан 10 даана гемодиализ аппаратын сатып алды. Орус армиясы ошентип эки күндөн бери Украинанын бир катар аймактарында, анын ичинде башкала Киевке жана Одесса шаарына абадан чабуул койду. Украина армиясы билдиргендей, жан кечти дрондордон жана канаттуу ракеталардын көбү атып түшүрүлдү. Аларда Орусия аннексия алып алган Крымда курал жабдык сактоочу кампа жарылып, төрт айылдын калкы коопсуз жактарга көчүрүлдү. Украинадагы соңку окуялар тууралуу Элиза Кененбаева баяндайт.
Москва Кара деңиз деңгээлиши менен чыкканын жарыялагандан кийин Орус армиясы Кара деңиздин боюнда жайгашкан Одесса порт шаарына экинчи түн катары менен чабуул койду. Украина армиясы билдиргендей, орус күчтөрү кемеге каршы колдонулчу ракеталар менен порттогу маанилүү инфраструктураны бутап алган. Эгин жана мунай сактоочу терминалдар, тамеки жана фейерверк сактаган кампалар жабыркап, бир нече турак жай зыян тартып, 6 киши ооруканага түшкөнү, арасында 9 жаштагы тестиер да бар экени кабарланды.
Не спал, повезло, на втором этаже живу.
Дагы жакшы уктай элек болчумун, экинчи кабатта жашайм. Терезеден кызыл жарыкты көрөр замат тез керебеттин артына жашынууга үлгүрдүм. Бир нече көз ирмем өтпөй, терезелердин баары күйүлүп түшүп калды. Көчөгө чыксам ызычуу, ыш каптаган. Адамдардын үрөйү учту.
Бизде шум, гам, дым, люди, у людей паника.
Дейт Одесса шаарынын тургуну Константин. 18 июлда дагы орус армиясы Одессаны абадан аткалаган. Кремль бул Крым көпүрөсүндөгү жардыруу үчүн өч алуу деп жүйө келтирген. 17 июлга караган түнү Крым көпүрөсүндө жардыруу болуп, эки адам мерт кетип, дагы бирөө жаракат алган. Москва аны теракт деп атап, Украина атайын кызматтарынан көргөн. Расмий Киев бул боюнча үн каткан эмес. Орусиянын коргоо министрлиги Одессадагы деңиз дрондорун чыгарган объектини жана күйүүчү май сактаган кампаны жок кылганын билдирген. Украин бийлиги бул маалыматты растаган жок. Согуш маалында эки тараптын тең билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. Андан тышкары 19 июлга караган түнү орус армиясы жан кечти дрондор жана канаттуу ракеталар менен башкала Киевти жана башка аймактарды абадан аткылады. Учкучсуз аппараттын баары абадан атып түшүрүлгөнүн, жабыркагандар жана курман болгондор тууралуу маалымат жок экенин калаанын аскердик бийлиги билдирди. Ал арада Орусия аннексиялап алган Крымдагы курал жабдык сакталган кампада жардыруу болуп өрт тутанды. Бул тууралуу алгач аймактын Москва дайындаган башчысы Сергей Аксенов билдирди.
Крым Республикасынын Киров районундагы аскердик полигондо өрт тутанды. Себебин тергөө органдары аныкташат. Азыркы сааттарга карата 2200 адам жашаган төрт калктуу конуштун тургундарын эвакуациялоо чечимин кабыл алдым. Кооптуу аймактагы Таврида кан жолу жабылды.
Аксенов өрт боюнча так маалымат бербегени менен орус атайын кызматтарына байланышы бар телеграм каналдар жана украиналык маалымат каражаттары Украина авиациясынын түнкү чабуулунан кийин Крымда курал жабдык сакталган кампа жарылганын жазышты. Көп өтпөй Украин чалгын кызматынын башчысы Кирилл Буданов оккупацияланган Крымда операция ийгиликтүү жүргүзүлдү деп телеграмга жазды. Ал ошондой эле Крымдагы украин патриотторуна видео отчеттор үчүн ыраазычылык билдирди. Ал эми согуш талаасына келсек, украин аскерлери Бахмуттун түндүк батышындагы Орихово Васильевка айылынан орус жоокерлерин сүрүп чыгарды. Бул тууралуу украин армиясы 19 июлда билдирди. Орусия Бахмутту узакка созулган айыгышкан салгылашуудан кийин быйыл майда басып алган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду эми жерене түрмөгү менен улантабыз. Ушул күндөрү Кыргызстанда жана дүйнөдө күн абдан ысып атат. Аптаптуу ысык жана анын ден соолукка тийгизген таасири тууралуу кесиптешим Салтанат Адылбек кызы баяндайт.
Каарманыбыз Айгүл 16 жылдан бери Бишкектин көчөлөрүндө улуттук суусундуктарды сатып иштейт. Эртеден кечке чейин аба температурасынын көрсөткүчтөрүнөн көз карандысыз, жаз айларынан күзгө чейин күн сайын жумушта. Содагер жай мезгили жылдан жылга ысык болуп баратканын, өзгөчө сезилип жатканын айтат.
Мурун бир аз жамгыр көбүрөөк жаап, салкыныраактай болчу, ушу акыркы 3 жыл аралыгында күндүн өтө ысыганын сезип атабыз.
А бирок аптапты ысыкта соода жакшы жүрөт дейт каарманыбыз. Адатта суусундук челектери бир жолу алмаштырылса, өтө ысык күндөрү эки жолу жаңыртууга туура келет.
Ооба, күндүн ысыгында жакшы өтөт. Күн аябай ысыганда бул бочкаларды 2-3 алмаштырабыз. Салкында бир дене эле бочка сатылат.
17-июлдан 19-июлга чейин кургак ысык аба ырайы сакталып, абанын күндүзгү температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө 35-40 градуска чейин, Талас облусунун өрөөнүндө 33-38 градуска чейин болушу күтүлөт.
Гидрометеорология кызматынын бөлүм башчысы Нуризат Доронова өткөн жумада өлкө боюнча аба ырайынын эң максималдуу көрсөткүчү Ош шаарында катталып, абанын температурасы 42 градуска жеткенин айтты. Кыргызстанда соңку 20 жыл тарыхтагы эң ысык жылдар болгонун адистер белгилешет. Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, өлкөдөгү абанын жылдык орточо температурасынын туруктуу жогорулашы байкалып жатат. Орточо эсеп менен жыл сайын Цельсий боюнча 0,22 градуска. Дүйнөлүк метеорологиялык уюмдун 2022 жылы жарыялаган отчетуна ылайык, климаттын жылуулануусуна байланыштуу тоо чокуларынан баштап терең океанга чейин бардык жерде өзгөрүүлөр уланууда. Эколог Омар Таиров климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттери адамзаттын жашоосуна терс таасирин жылдан жылга көп тийгизип жатканын айтат.
Экстремалдык аба ырайынын көбөйүшү. Экстремалдык дегенде аябай катуу ысык, анан катуу суук көбөйгөнү ошондой динамиканы көрсөтүп атат да. Катуу бороон Америкада, суу ташкындар Юго-Восточной Азияда, кургакчылык, токой өрттөрү, өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын көптөгөн түрлөрү жок болуп кетүү коркунучу түш болушат.
Адистердин айтымында климаттын өзгөрүүсүнүн бирден бир себеби адамзаттын антропогендик таасири. Адамдар колдонгон көмүр кычкыл газы жана метан атмосферага парник эффектисин жаратып, алардын ашыкча концентрациясы планетабызды жылытууда.
Акыркы ошол 100-150 жылдын ичинде адамзаты өтө катуу өнүгүп, анан ошол өнүгүүгө чоң энергиянын ресурстары керек болгондуктан күйүүчү майлар, көмүр, дагы башка баягы жердин астындагы жаткан табигый энергия булактарын казып алып, ошону иштетүү менен абага биз көптөгөн зыяндуу заттарды бөлүп чыгарганбыз да. Бул эң биринчиден көмүр кычкыл газы. Анан ошол көмүр кычкыл газы климаттын өзгөрүшүнө алып келди, анткени ал өзүнчө бир ушундай атмосфералык бир дагы катарды түзүп, анан жердеги температураны көтөрүлүшүнө алып келди да.
Энергоэффективдүүлүк, айлана чөйрө жана климаттын өзгөрүүсү багытында иш алып барган Unison Group уюмунун жетекчиси Нурзат Абдрасулова Кыргызстан дүйнө жүзүндөгү башка өлкөлөр сыяктуу эле климаттын өзгөрүүсүнө чараларды көрүү боюнча милдеттенмени мойнуна алганын белгилейт.
2016 жылы Париж шаарында чоң ушундай отуруштун аркасында климаттын өзгөрүүсүн токтотуу боюнча Париж келишими кабыл алынганда, Париж келишиминде ошо ар бир өлкө өзүнүн ошол чыгарган зыяндуу заттарын азайтуу боюнча милдеттеме алышкан. Анын ичине Кыргызстан да кирет. Анан ошол милдеттемелердин ичинде биз сан менен айтабыз, мисалы үчүн канча көмүр кычкыл газын биздин экономиканы иштетүүдө азайта алабыз депчи. Биз азыркы күндө айтып атабыз, мисалы үчүн 2030 жылга чейин 43% көмүр кычкыл газын азайта алабыз, эгерде бизде ошо тышкы жактан дагы жардам болсо депчи.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму климаттын өзгөрүүсү адамдардын психологиялык саламаттыгына да таасир этерин жарыялаган. Андан тышкары климаттын жылуулануусу өзгөчө кырдаалдарга, суунун тартыштыгына, анын натыйжасында азык түлүк таңсыктыгына алып келиши мүмкүн. Адистер аптаптуу ысыкта зарылчылыгы жок күн ачык жерге чыкпоого, суусундуктарды организмге керектүү көлөмдө ичүүгө чакырышат. Урматтуу угарман, сиз экология темасына арналган Жер Эне подкастын уктуңуз. Аны мен Салтанат Адылбек алып бардым. Аман туруңуз.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз. Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 19-июль шаршемби күнкү кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктарды бүгүн Самира Кожобаева айтып берүүдө.